Рүзәл Юсупов. Татар мәктәпләре – милләтебезнең терәге. Укый автор.
Бик сәйер хәл. Дәүләт суверенлыгы турында декларация, яңа конституция, Татарстан Республикасы халыклары телләре турында закон һәм республикабыз өчен хәлиткеч башка закон карарлар чыгарылганнан соң, ширек гасыр үткәч, туган телебезнең кулланылышы киңәясе, әһәмиәте артасы, милли мәгариф алга китәсе урында татар халкының асылын ташкил иткән бу иң әһәмиятле нәрсәләр көннән-көн артка тәгәри бара. Һәр кайсыбызга мәгълүм, соңгы елларда татар теленең кулланылышы шактый тарайды. Сыйфаты да түбәнәя бара. Татарча укытыла торган мәгариф учреждениеләренең саны нык кимеде. Һәм бу күренеш үкенечле дәвам итә. Шуның өстенә татар мәктәпләрендә дә русча укытуга күчә баралар. Бу шуның белән аңлатыла. Милли мәктәп укучылары дәүләт имтиханнарын рус мәктәпләрендә гише, ягъни русча тапшырырга мәҗбүр. Югары уку йортларына шушы имтиханнар нәтиҗәләре буенча кабул ителгәнлектән, табигый ки, милли мәктәптә укыганнар өчен вузга керү мөмкинлеге кими. Чөнки татарча укып, русча имтихан бирү, әлбәттә, балаларның, ягъни билгеләрнең түбән аюына китерә. Туган телләрендә иркен һәм дөрес итеп сөйләшә белүче татар яшьләре азая бара. Бу күренешнең җитди сәбәпләренең берсе рус мәктәпләрендә укыган татар егет-кызларының, алар бөтен укучыларның яртысы чамасын тәшкил итә, туган телләрен яхшы итеп өйрәнеп чыкмауларында. Һәр ата-ана яхшы белә, рус мәктәпләрендә татар теле нәтиҗәле укытылмый, аның методикасы дөрес түгел. Ул мәктәпләрдәге татар теле укытучыларының күбесе укучыга төпле белем бирәсе урында тузга язмаган көнегүләр эшләтеп, балаларның телгә карата гайрәтләрен генә чигерәләр, нәфрәт уяталар. Дөресен әйткәндә, татар мәктәпләренең үзләрендә дә туган телне укыту бик үк канәгатьләнерлек түгел. Аларда да көнегүләр эшләтү, билгеләмә кагыйдәләр ятлату өстенлек итә. Җанлы, матур, дөрес сөйләмгә өйрәтү җитми. Бу мәктәпләрдә укып чыккан яшьләрнең татарча сөйләү һәм язуларының сыйфат дәрәҗәсе шуны күрсәтә. Татарча газета журналларының, радио телевидение тапшыруларының телендә күп санлы тупас ягышлар булуда, мәктәпләрдә туган телне укытудагы проблемалар турында сөйли. Мәгълүмат чараларын укучы, тыңлаучы һәм караучылар сафларының көннән-көн сирәгәюе күпмедер дәрәҗәдә шуның белән дә аңлатыла торгандыр. Татарча матур әдәбиятның тиражлары һәм аны укучыларның саны да кими бара. Рәсми дәүләт идарәсе органнарында, учреждениеда, оешмаларда, уку йортларында, җыелыш утырышларда татар теле кулланылуының юк дәрәҗәсендә булуын, татар зыялыларының күбесенең туган телләрендә иркен аралаша алмавын, җәмәгать урыннарында, урамларда татарча сөйләшкән кешеләрне очрату кыен икәнлеген дә исәпкә алсаң, бүгенге көндә телебезнең кухня теленә әверелеп килүенә әле монсы да барлык татарлыгы да карамый, инанасың. 1992 елда кабул ителгән Татарстан Республикасы халыклары телләре турында закон үтәлми һәм татар теленең кулланылыш даирәсе дә күзгә күренеп тора бара. Бу исә бик хәтәр күренеш. Тел кулланылыштан чыкса, бетүгә дучар була. Шуның белән бергә ул телнең иясе булган халыкның үзен дә шундый язмыш көтә. Бу очракта бөек педагог Ушинскийның мондый гыйбрәтле сүзләрен искә төшерү урынлы. Халыкның теле бетсә, ул үзе дә юкка чыга. Халык үзенең теле сакланганда гына яши. Кайчандыр дәүләте булган, югары мәдәниятле, камил әдәби телле, тырыш уңган күп миллионлы халкыбызның әкренләп югала баруына битараф калмаска мөмкинме соң? Айык акыллы татар кешеләренең берсе дә үз халкының юкка чыгуына риза булмас. Шул ук вакытта татар халкының киләчәгенә аның теленең, мәдәнияте, матур традицияләре, гореф-гадәтләренең саклануына, нинди куркыныч янавына һәркем төшенеп җитмир дә әле. Зур тизлек белән барган вакыйгаларның шундый фаҗигале нәтиҗәгә китерү ихтималы турында күп кешеләр уйламыйлардыр да. Мондый хәл килеп чыгуга кемнәр гаепле соң? Һәм татар телен саклап калу, үстерү, димәк, татар халкының үзенең дә яшәешенә, аның рухи һәм матди культурасына янаган куркынычтан саклану өчен нинди чаралар күрергә кирәк дигән сорау туа. Монда гаепле кешеләрне ачыклап торуның кирәге юктыр. Алар уйлый белгән һәркемгә билгеле. Тик хикмет шунда, телебезнең хәзерге хәле өчен Мәскәүне генә гаепләп, моның өчен үзебезнең дә җаваплы икәнлегебезне танымасак, проблеманы уңай хәл итеп булмас. Бу мәсьәләдә үзәк хакимияттан ярдәм көтеп тору файдасыз. Туган телебезне саклау, аны камил әдәби тел буларак югары дәрәҗәдә тоту өчен нинди кичектергесез һәм хәлиткеч чаралар күрергә кирәк икән соң? Моның өчен барыннан да бигрәк татар халкының үзенә һәм Татарстан Республикасы җитәкчеләренә, президентына, хөкүмәтенә һәм парламентына зур тырышлык күрсәтергә кирәк. Бу тырышлык һәр ике яктан да килештерелгән һәм берсен-берсе тулыландырырлык булырга тиеш. Татар җәмгыятының һәр кешесенең күрсәтелгән тел проблемасын уңышлы рәвештә гамәлгә ашыру өчен иң әһәмиятле сыйфаты ул аның күңелендәге милли рух, милли горурлык хисләре һәм үз халкының лайыклы вәкиле булу ихтияҗы. Бу шушы халыкның милләтнең асылын тәшкил иткән хасиятләрне, татар халкының күп буыннары аша килеп ирешкән тел, мәдәният, традицияләр, гореф-гадәт, белемләрне үзләштерү һәм үстерү теләгенә ия булу дигән сүз. Кешеләрдә бу сыйфатлар милилекнең нигезендә яткан әһәмиятле нәрсәләрен саклау һәм әһәмиятен арттыру булмаса, бу мәсьәләдә административ чаралар һәм законнар ярдәмендә генә уңышка ирешү мөмкин түгел. Бүгенге көндә исә бик гаҗәп хәл хөкем сөрә. Татарларның бер өлешендә, күбесендә дисәк дөресрәк тә булыр, нәкъ менә шушы сыйфатлар җитми. Бу шунда ачык күренә. Безнең күп милләттәшләребез туган телләрен яки бөтенләй белми, яки начар белә, һәм моңа балаларын да өйрәтми. Монда шунысы бигрәк тә үкенечле. Төрле сәбәпләр аркасында үз вакытында туган телләрен өйрәнә алмый калган кешеләр балаларын да татарча өйрәтергә теләмиләр һәм тырышмыйлар. Тиешле шартлар була торып, балаларын татар мәктәпләрендә укытырга теләмәгән ата-аналар да татарча газета-журналлар, китаплар укымый, татар телендә радио-телевидение тапшыруларын тыңламый һәм карамый. Үзара татарча сөйләшергә яратмый торган татар кешеләрендә милли горурлык хисләре бар дип әйтеп булмый әлбәттә. Безнең җәмгыят алдында үтә әһәмиятле бурыч. Кешеләр аңына милли рух, милли горурлык һәм үзеңнең кешелек горурлыгыңны тию хисләрен сеңдерү һәм ныгыту бурычы тора. Милли үзаң якын араларда гына үзенә үзегенә үрләп һәм ныгытып китәр дип әйтү кыен. Ләкин моны көтеп торырга ярамый. Шунлыктан бу мәсьәләдә дәүләтнең уңай йогынты ясауы зарур. Моны ничек аңларга? Бу, димәк, дәүләт органнары, психолог һәм педагог галимнәр ярдәме белән халыкта, бигрәк тә яшь буында ватан патриотлыгы белән бергә милли горурлык хисләре тәрбияләү буенча нәтиҗәле идеологик эш башкарырга тиеш дигән сүз. Уңышлы, бәхетле яшәешебез өчен зур әһәмиятле бу милли патриотлык хисләрен тәрбияләү гомуми тәрбия эшенең мөһим өлешен тәшкил итәргә һәм аны гамәлгә ашыру махсус программа нигезендә Татарстан дәүләте күләмендә һәм хөкүмәте җитәкчелегендә башкарылырга тиеш. Ул программага күп төрле җитди чаралар керер. Мәктәпләрдә, урта һәм югары уку йортларында Татарстан һәм татарлар тарихын, шулай ук аларның культуралары тарихын укыту, бу тарихи материалларны популяр формада мәгълүмат чараларында, матбугатта, радио, телевидение тапшыруларында да яктырту, татар халкы һәм республикада яшәүче башка милләт вәкилләре тормышының төрле өлкәләрендәге мәдәниәттәге, сәнгатьтә, әдәбиятта, фәндә, спортта, хәрби өлкәдәге зур казанышларын хезмәттәге фронттагы батырлыкларын пропагандалау зарур. Бу изге эштәге төп бурыч татарларның бай тарихлы, югары мәдәниятле, тәрбияле, әхлаклы, тырыш хезмәт сөючән, максатчан белем алуга омтылышлы халык булуын балаларның да, яшьләр һәм олыларның да зиһененә сеңдерү. Милли горурлык турында сөйләгәндә шуны истән чыгарырга ярамый. Аерым бер халыкның, шул исәптән татарларның да милли горурлыгы төшенчәсе гомуми дәүләтнең илнең патриотлыгы төшенчәсенә каршы килми. Алар бер-берсен байыта, тулыландыра гына. Үз илеңнең патриоты булу ул шушы илдә яшәүче һәр кешенең гражданлык бурычы. Безнең татар халкы һәр кайчан һәм һәр кайда Россиянең патриотлары булды. Бөек Ватан сугышында йөзләрчә татарларның Советлар Союзы Герои исеменә лаек булу моның ачык мисалы. Халыкта үз милләтенең патриоты булу сыйфатын тәрбияләү өчен дә республика, шәһәр, район, авыл, оешма, уку йорты җитәкчеләре үзләре үрнәк күрсәтергә тиеш. Бары шул чакта гына бу эш югары нәтиҗәле. республиканың түрлі дәрежеге татар жетекшілері татар мектебінің рөлін көтеру үшін шаралар көргенде татар ата-аналарын балаларын туған тілімізде оқыта тұрған мектеплерге беру ихтияжын үндегенде өз балаларында шул мектеплерді оқытуға керектігін ұмытып жібермеске тиіш. Бұл оңайдан 50-ші жылдарда Татарстан партия өлкө комитеті секретарлары Симон Игнатьев һәм Камил Фасиевнің татар мектеплерінің үшін яхшырту мәселесі белән шұғылданғанда партия дәүләт органнарында хезмәт иткән татар җитәкчеләренең балаларын укырга милли мәктәпләргә бирергә теләмәүләре өчен тәнкыйтьләүләре гыйбрәтле күренеш. Татарстан партия өлкә комитеты секретарьларының ул вакыттагы татар теленең кулланылышы һәм татар мәктәпләренең эшен яхшырту белән бәйләнешле милли мәсьәләне уңай хәл итү тәҗрибәләре хәзерге чорда да файдалы булыр иде. Ул елларда республикада татар теле хәзерге кебек бетүгә йөз тотып килгән була. Татар мәктәпләре көннән кими, калганнарында да русча укытуга күчә баралар. Ата-аналарның күбесе балаларын рус мәктәпләренә бирергә тырыша, чөнки татар мәктәпләрендә укытуның сыйфаты рус мәктәпләрендәгегә караганда түбәнрәк, материал базалары да начаррак була. Туган телләрендә белем алудан мәхрүм ителгән татар зыялылары да үз телләрендә тиешенчә укый һәм яза белмиләр. Халык белән иркенләп сөйләшә алмыйлар. Татар мәктәпләренең сон һәм сифат ягыннан түбәнәе баруы татар мәдәниятын, әдәбиятын, сәнгатен, мәгърифәтен, матбугатын кризис хәленә китерә. Камил Фасиев республика тормышын, халкының тарихын, рухи халәтен яхшы белгән кеше буларак, хезмәттәшләрен, республика җитәкчеләрен һәм Мәскәүдәге хакимият кешеләрен татар теленең авыр хәлгә төшүенә инандыра ала һәм алардан яклау таба. Халит Кешеруллы ул чагындагы Татарстанның партия өлкә комитеты беренче секретары Семен Денисович Игнатьев уйный. Союз күләмендәге иң зур һәм җаваплы постларны биләгән, СССРның дәүләт куркынычсызлык министры вазифасын башкарган бу күренекле рус кешесе татар халкы өчен иң әһәмиятле проблеманы хәл итәргә кирәклеген аңлап, Камил Фасиевның инициативасын яклап чыга һәм аны гамәлгә ашырудан да ярдәм итә. Шоқты зур әзірлік күшләре башқарылғаннан соң 1958 елның 12 майында Татарстан партия өлкә комитетының татар мәктәпләре эшенең тырышы һәм аны яхшырту мәсьәләләренә багышланган тарихи пленумы була. Аның шунда КПСС үзәк комитетының фән, мәктәпләр һәм мәдәният бүлеге мөдире урынбасары Дербенев һәм бу бүлекнең беренче инструкторы катнаша. Алар пленум башланырга бер атна кала күп кенә мәктәпләрдә булып, дәрсләрдә утырып, ата-аналар белән чырашып, өлкә комитеты бюросы үткәргән киңәшмәләрдә катнашып, татарча укытуның торышы, татар теленең кулланылышы мәсьәләләре белән танышалар. Бу аларга Татарстан мәктәпләре өчен объектив бәя бирергә ярдәм итә. Пленумда төп докладны партия өлкә комитетының идеология буенча секретаре Камил Фатихович Фасиев сөйли. Ул татар мәктәпләренең республиканың культурасын, мәгарифен, экономикасын фәнен алға жибәрудәге әһәмиәтен күрсәтеп, бу мәктәпләр шундагы кимчелекләрне ачып сала. Аларның татар телен өйрәтү һәм үстерүгә куелган югары таләпләргә җавап бирмәвен сөйли. Докладчы республиканың партия дәүләт органнарына татар телен өйрәнү, яхшы белү һәм куллану, аның җәмгыятьтәге ролен күтәрү бурычын куя һәм бурычны уңышлы үтәүнең юлларын күрсәтә. Пленумда Гомар Башыров, Нәҗип Иханов кебек күренекле язучылар, композиторлар, Казан педагогика институты ректоры Юсуф Туишев һәм башка зур җитәкчеләр чыгыш ясый. Пленум тәнкыйть рухы белән сугарылган эшлекле мохиттә уза һәм татар мәктәпләренең эшен яхшыртуга юнәлтелгән әһәмиятле тәкъдимнәр белән карар кабул ителә. Бу пленум карарлары нигезендә татар мәктәпләрендә укытуның сыйфатын күтәрү буенча конкрет чаралар күрелә. Аларның укыту планнары тормыш таләпләренә җавап бирерлек итеп үзгәртелә. Татар балаларын үз телләрендә нәтиҗәле укыту өчен тиешле шартлар тудырыла башлый. Бик әһәмиятле бер нәрсә ата-аналар арасында балаларын татар мәктәпләренә бирсеннәр өчен аңлату эшләре башкарыла. Татар җитәкчеләренә балаларын милли мәктәпләрдә укытырга тәкъдим ителә. Туган телнең абруен күтәрүгә юнәлтелгән гамәлләр татар телендәге нәфис әдәбиятның, сәнгать әсәрләренең җанлануына, матбугатның сыйфаты күтәрелүгә тәргиш ясый. Татарстан партия өлкә комитетының 1958 елгы бу тарихи пленумыннан соң комитетның беренче секретары Игнатьев белән идеология секретары Фасиевлар җитәкчелегендә республикабызда татар мәдәниятын, мәгърифәтен үстерү, татар теленең абруен күтәрү буенча күп кенә әһәмиятле эшләр эшләнә. Ул заманда бу ике шәхеснең татар милләтен алгач бәрүгә башланган гамәлләре батырлык үрнәге. Хәзер татар мәктәпләренең санын кимитү һәм булганнарында да русча укытырга күчә бару, ул татар теленең яшәешенә балта чабу. Моны беренче тыңлатып һәм аклап булмый. Хәер, беренче карашка моның сәбәбе бар кебек. Мәскәүдән килгән күрсәтмә буенча, югарыда әйтелгәнчә, хәзер милли мәктәпләрдә шул исәптән татар мәктәпләрендә дә чыгарылыш имтиханнарын, бердәм дәүләт имтиханнарын рус телендә бирергә тиешләр. Бу уңайда менә ниләр әйтәсе килә. Татарстан җитәкчеләренә татар мәктәпләрендә укучылардан чыгарылыш имтиханнарын русча алу тәртибенә риза булырга кирәкме иде? Мәскәү тарафыннан кертелгән бу яңалыкның милли мәгарифне бетерү өчен эшләнгәнлеге һәркемгә аңлашыла булса кирәк. Бик үкенечле, милли мәктәпләрне бетерүгә юнәлтелгән чыгарылыш имтиханнарының бу яңа системасын керткәндә Татарстаннан сайланган Дәүләт Думасы депутатларының берсе дә моңа каршы килмәгән. Бу урында Семен Игнатьев белән Камил Фасиевларның нинди авыр заманнарда да татар мәктәпләрен саклап калу һәм яхшырту өчен КПСС үзәк комитетына барып таләп итеп йөрүләрен искә төшерү һәм үрнәк алу зыянлы булмас иде. Татар мәктәпләрендә рус телен тагын да яхшырак итеп укыткан чиракта, хәер, хәзердән ачар укымыйлардыр, бердәм дәүләт имтиханнарын хәзерге шартларда да югары билгеләргә тапшырырга мөмкин. Татар мәктәпләрендә туган телне дә, рус телен һәм инглиз телен дә бик яхшы итеп укытырга кирәк. Бөтен дөнья мәгариф практикасына мәгълүм булганча, балаларга, яшьләргә дөрес методика белән нәтиҗәле итеп өйрәткәндә, 2-3 тел үзләштерү булмаслык эш түгел. Моннан 50-60 еллар элек һәм хәтта аннан элегрәк тә саф татар мәктәбен тәмамлаган егет-кызлардан кабул итү имтиханнарын русча тапшырып, абруйлы югары уку йортларына кирип, уңышлы укып чыккан кешеләр юк түгел. Мәктәп ул гомумән җәмгыятьнең уңышлы цивилизацияда яшәүенең алга баруының нигезе. Татар мәктәбе исә татар халкының иминлеген, милли телен, мәдәниятен саклау һәм үстерү өчен төп шарт. Бу расслау таләп ителми торган төшенчә, аксиома. Һәм бу төшенчә һәр вакыт айык акыллы, һәр татар кешесенең гади кешеме ул зур җитәкчеме барбыр зиһене төрендә торырга тиеш. Яхшы татар мәктәпләре булса, туган телебездә сакланыр. Татар мәдәнияты да, әдәбияты, сәнгате, матбугаты, радио, телевидениесе алга барыр. Татар халкы үзе дә алдынгы милләт буларак яшәр, прогресска ирешер. Татар мәктәпләренең тиешле чаралар күреп, абруен күтәрергә кирәк. Алар бар яктан да үрнәк уку йортлары булырга тиеш. Аларның биналары да заманча яхшы, матур, материал базасы нык, укытучылары тәҗрибәле, әзерлекле булсын. Шул вакытта ата-аналар балаларын ул мәктәпләргә укырга теләп бирәчәк. Соңгы елларда мәрхүм Туфан Миңнуллин инициативасы белән төзелгән 12-нче татар гимназиясына балаларын татарлардан тыш башка милләт вәкилләре дә укырга бирә, чөнки бу мәктәп яхшы. Туган телебезне өйрәнү, куллану, саклау мәсьәләсе аны базарда аңлаша алу һәм кухняда сөйләшерлек дәрәҗәдә генә белүне күздә тотмый. Югыйсә безнең кайбер зур җитәкчеләребездә татар телен башлангыч сыйныфлар күләмендә белсәң ярый дигән сүзләр ышкындыралар. Безнең телебез нык үскән, бай тарихлы, камил тел һәм сүз аны бөтен байлыгы, матурлыгы белән яхшы итеп өйрәнү, дөрес итеп куллану турында гына барырга мөмкин.